συμφιλητή τη κυρία Βαλίδη. Όχι, κυρία Βαλίδη, ήταν πολύ μικρότερη από μένα. Και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε σήμερα, που μου δίνει την ευκαιρία να ξεχρεώσω κάποια πράγματα που χρωστάω στον συμφιλητή Βαλίδη ή ίσως και κάποια πράγματα που χρωστάω στην Κεφαλονιά. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Είμαι σε ελληνική. Μπράβο, λοιπόν, έλεγα ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να ξεχρεώσω κάποια από αυτά που χρωστάω στο Σουτιφί του Βαλεντή και κάποια από αυτά που χρωστάω στην Κεφαλονιά. Τι χρωστάω στην Κεφαλονιά, τι χρωστάει η Ελλάδα στην Κεφαλονιά. Χρωστάει καταρχάς το γεγονός, πέρα από τους επιστήμονες που έχει βγάλει και τους πνευματικούς ανθρώπους, ότι η Κεφαλονιά είναι από τους πυρήνες ελληνικής αυτοσύνης. Να το πούμε χοντρά δηλαδή αυτό, πέρα του ακαδημαϊκού χώρου. Αυτή η χώρα τη χιλιετία ζει χάρη στην αυτιλία της. Και η Κεφαλονίτης από πάντα, από τον Οδυσσέα πιθανόν, ήταν κορυφαίοι ναυτικοί. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στους τέσσερις Κεφαλονίτες που με έχουν καθορίσει, που όταν τα βράδια αισθάνομαι άσχημα τους σκέφτομαι, μπας και σταθώ καλύτερα, οι δύο θα δείτε ήταν αυτοί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το κύριο θέμα είναι ο Σουτηρίδης Βαλεντής. Τι έχει ο Σουτηρίδης Βαλεντής, τι έχουν οι Κεφαλονίτες γενικά? Είναι Κεφαλονίτες και Έλληνες και ταυτόχρονα πάρα πολλοί από αυτούς έχουν υπάρξει πολίτες του κόσμου. Και αυτό ισχύει για τον Σουτηρίδη Βαλεντή όχι μόνο χάρη στην προέλευσή του, Κεφαλονίτης της Αιγύπτου, αλλά και χάρη στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την αρχιτεκτονική ως ένα διεθνές φαινόμενο. Λοιπόν, αυτό είναι το χαρακτηριστικό που έχουν οι Κεφαλονίτες. Δεν φτάνουν μέχρι το Σιάμ, αντιβασιλείς στο Σιάμ. Ο πρώτος λοιπόν Κεφαλονίτης τόσο σημαντικός που γνώρισε ήταν αυτός. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Το γνώρισα κάπου ανάμεσα στο Βανκούβερ και στο Σιάτλ. Ήμουν 8 χρονών, μπαρκαρισμένο σε ένα Liberty, το Liberty Atlantic Water, πατέρας μου ήταν πλοίαρχος, και κάτι μου λέει, προσπαθούσε να με εκπαιδεύσει για το πιθανότερο ότι θα γινόμουν ναυτικός. Και μου μίλησε για αυτό λοιπόν. Το Juan de Fuca. Μετά από χρόνια, μετά από 25 χρόνια ξαναγυρίζω στο Σιάτλ και προσπαθώ να μάθω γιατί τη Χερσόνησο που είναι απέναντι από αυτό το πέρασμα τη λένε Olympic Peninsula. Μου λέει ο ξεναγός, μάλλον ο Juan de Fuca θα την ονόμαστε έτσι. Ο Juan de Fuca λοιπόν, ο Ιωάννης Φωκάς, που φεύγει από εδώ ένα φτωχόπεδο, γίνεται μεγάλος ναύαρχος της Ισπανίας και φτάνει να ανακαλύψει αυτό το πέρασμα λοιπόν. Είναι αυτό Κεφαλονίτης Έλληνας και πολίτης του κόσμου. Δεν έγινε τελικά ναυτικός. Λοιπόν, 2-3 χρόνια μετά, αυτό το γνώρισα ενσώματο. Κάπου σε ένα καφενείο ναυτικών, Όλυμπος λεγόταν, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Δεν τον ήξερα σαν Καμπαδία, τον ήξερα σαν ο Νικολάκης ο Μαρκόνης. Νίκο λέγανε επίσης τον πατέρα μου. Ποιος είναι αυτός, λέει ο Νικολάκης ο Μαρκόνης στον πατέρα μου, δείχνοντας σε μένα. Ο γιος μου, του λέει ο πατέρας μου, δεν παντρεύεσαι κι εσύ να φτιάξεις ζωή σου. Άστα αυτά, Νίκο, το απαντάει ο Καβαδίας, κέρνα τον καφέ και θα τα πούμε. Περνάνε 3-4 χρόνια, κάπου αγοράζω, κάπου βρίσκω το Μαραμπού και Πούση. Το Μαραμπού δεν μου λέει τίποτα, αλλά το Πούση, αυτό πρέπει να το έχει γράψει ναυτικός. Λέω, το ανοίγω και ανακαλύπτω ότι αυτός πρέπει να είναι ναυτικός. Δεν απλώς ποιητής. Το αγοράζω, πηγαίνω σπίτι, το είπα, μπα, του λέω, ο Νικολάκης ο Μαρκόνης είναι ποιητής. Ναι, μου λέει, δεν το ξέρεις, λέω, όχι. Ναι, λέει, είναι ποιητής και καλός, λένε. Αλλά αυτά που λένε για τις γυναίκες μην τα πιστεύεις όλα. Είχε τρομοκρατηθεί ο πατέρας. Λοιπόν, αυτό ήταν ο δεύτερος κεφαλονίτης σημαντικός της ζωής μου που γνώρισα. Τρίτος ήταν ο στη σειρά. Και τέταρτος αφού είχα γίνει. Και τέταρτος αφού ήδη είχα αρχίσει να αισθάνομαι αρχιτέκτονας ήταν αυτός εδώ. Μιλήσατε ήδη. Ο Χαρμπούρης. Και αυτός φεύγει, και αυτός πολίτης του κόσμου, φεύγει από την Κεφαλονιά, σπουδάζει σε μεγάλες σχολές της Ευρώπης και καταλήγει να είναι ο βασικός τεχνικός σύμβουλος Εκατερίνης Μεγάλης. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά πράγματα. Για άλματα φοβερά. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό αυτής της δράσης την οποία εκπροσωπείτε και της οποίας χρωστάμε. Και μην ξεχνάτε ότι η παλιά γενιά στην οποία ανήκετε πιθανόν είναι αυτή η γενιά που μετά τον πόλεμο έφυγε από εδώ, φτωχή και πεινασμένη. Συγκινούμενα το λέω αυτό. Γιατί από αυτή τη γενιά κατάγομαι. Και έθρεψε την Ελλάδα. Την έντυσε, τη χόρτασε, την έστειλε στα πανεπιστήμια και μας επέτρεψε να γίνουμε επιστήμονες. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι την πρόδωσα αυτή τη γενιά γιατί δεν έγινε ναυτικός. Ελπίζω να έχω γίνει συμπαθής αρχιτέκτονας. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό που θα μιλήσουμε σήμερα δεν είναι Αλτής, είναι ο Κυρίδης Βαρετής, τον οποίο τον γνώρισα ακριβώς ως καθηγητή μου, ένα άνθρωπος εξαιρετικά φιλικός, ευγενής, γλυκύτατος. Χωρίς αυτή την ελαζονία που θα δικαιούνται να έχει ένας αρχιτέκτονας, ο οποίος ήταν μια διασημότητα. Και ο οποίος είχε επίσης και ένα πολιτικό κριτήριο, δεν το πρωτοφώναζε, δεν χρειαζόταν να δουλειάζει γι' αυτό. Ναι. Αλλά είχε ένα πολιτικό κριτήριο πάρα πολύ σημαντικό και σε περιόδους δύσκολες. Την περίοδο της Χούντας. Λοιπόν, το κυρίδι Βαλεντή το γνώρισα λοιπόν σαν καθηγητή μου. Και αισθάνομαι ότι ο κυρίδις Βαλεντής, γι' αυτό που είπα στην αρχή, ήταν Έλληνας Κεφαλονίδης και πολίτης του κόσμου. Πολίτης του κόσμου όχι απλώς γιατί καταγόταν από το Κάιρο, αλλά επίσης γιατί κατάφερε να συλλάβει αυτή την κίνηση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής όνες ένα διεθνές στυλ. Ένας χαρακτηρισμός που στην ιστορία της αρχιτεκτονικής είναι πολύ γνωστός, είναι ένα διεθνές στυλ, είναι μια γλώσσα η οποία πρέπει να διαδοθεί παντού, πιστεύουν οι αρχιτέκτονες αυτής της εποχής, για να δημιουργήσει, να συγκροτήσει έναν καλύτερο κόσμο. Και προφανώς τα κτίρια πρόνοιας και τα κτίρια τα εκπαιδευτικά είναι πολύ σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια αναγέννησης, διεθνούς αναγέννησης του κόσμου. Κυρία και κύριοι, φτάνουμε σε αυτό που θα αναγκάσουμε να τα κινούμε. Εντάξει. Θα τα βγάλω. Λοιπόν, τόσο κυρίες Βαλεντή, λοιπόν, εγώ θεωρούσα τον γνώριζα ως δάσκαλό μου. Ουσιαστικά τον γνώρισα στα 1996. Είχε φύγει ήδη, ήταν στον παράδεισο των αρχιτεκτών, είχε φύγει ήδη από τον επίγειο χώρο, όταν ο Νίκος ο Μαρκάτος, τότε πρίτανης του Πολυτεχνείου, μας ζητάει να έρθουμε στο Λιξούρι για να δούμε τι γίνεται με την καινούργια πλατεία, με την ανακαίνιση της πλατείας του Λιξουρίου. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ με την Άννη τη Βρυχαία, μια μεγαλύτερη συνάδελφο, η οποία και αυτή έχει φύγει. Η πλατεία έχει τελειώσει, οπότε δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα με τον κύριο Κατσιβέλη, που ήταν τότε δήμαρχος, και επομένως αρχίζουμε να κάνουμε βόλτα στο Λιξούρι. Αρχίζουμε να βγάλουμε στο Λιξούρι και ξαφνικά βρισκόμαστε απέναντι σε ένα κτίριο για το οποίο μας εξηγούν ότι πρέπει να γκρεμιστεί για να ανοίξει ο δρόμος προς την παραλία. Τρελαίνομαι. Είμαι και πολύ νέος, δεν ελέγχω πολύ τον εαυτό μου και λέω στον δήμαρχο, μα δεν είσαι καλά, του μιλάω στον ελληνικό κατευθείαν. Είναι σαν να... Δεν είναι ο κ. Κατσιβέλης. Είναι σαν να γκρεμίζεις τον Μπαρσελόνα. Μου λέει τι εννοείς. Του λέω ότι αυτό δεν είναι κτίριο, είναι μνημείο. Προηγουμένως το χαρακτηρίζεται σαν πολιτιστικό μνημείο, κ. Κατσιβέλης. Δεν είναι απλώς πολιτιστικό μνημείο, είναι πολιτικό μνημείο. Όπως και ο Παρθενώνας είναι πολιτικό μνημείο. Γιατί είναι ωραίος ο Παρθενώνας? Άλλοι έλεγαν ότι είναι ωραίος επειδή είναι χρωματιστός, άλλοι επειδή είναι ωραίος επειδή είναι άσπρος. Ούτως ή άλλως ο διεθνής πολιτισμός είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί τον Παρθενώνα ως ωραίο. Δεν τίθεται θέμα ομορφιάς ή όχι, γιατί, όχι γιατί από την αρχαία Αθήνα και την αρχαία Ελλάδα κατάγεται ο νεότερος δυτικός πολιτισμός, αλλά κυρίως γιατί από την αρχαία Αθήνα κατάγεται η πολιτική τομή της νεότερης Ευρώπης, δηλαδή η δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα. Το να αρνηθείς την ομορφιά του Παρθενώνα, θα μπορούσε να το κάνεις. Σημαίνει να αρνηθείς τη σημασία, ακόμα και αν τις ξεπεράσει στις πολιτικές σου απόψεις αυτό το θέμα, της δημοκρατίας ως πολιτεύματος. Με τον ίδιο τρόπο, αυτή η γενιά, το είπατε πολύ καλά, αυτή η γενιά που φτιάχνει τα σχολεία του 33.000 σχολεία, 1,5 δισεκατομμύριο λέει ο Παπαντρέου, ότι θα εδαπανώνται για αυτές τις κατασκευές, προσπαθεί να κάνει μια πολιτική τομή. Γι' αυτό, και αν παρατηρήσετε αυτά τα σχολεία, τα οποία είναι εξαιρετικά σε αναλογίες κλπ, ανακαλύπτεται ότι δεν ενδιαφέρει τους αρχιτέκτονες η προσωπική τους αλαζονία. Γι' αυτό υπάρχουν ομοιότητες. Το πρόβλημα δεν είναι να διακριθούν ως διαφορετικοί, αλλά να εμφανιστούν ως συμπλέοντες. Και βέβαια έχουν ποιότητες σημαντικές και θετικές. Αυτό δεν το αρνούμε. Με κανένα τρόπο. Αλλά εδώ πρόκειται για μια ομαδική προσπάθεια αναστήλωσης Ελλάδας σε δύο επίπεδα, παιδεία και πρόνοια. Σε αυτά τα δύο επίπεδα στηρίζει το λαό πάντα. Όταν του κόψει την παιδεία και την πρόνοια, του καταργεί τη δυνατότητα να υπάρχει. Εκείνη την περίοδο λοιπόν γίνεται μια φοβερή προσπάθεια και προκειμένου έχουμε ένα κτίριο αυτής της προσπάθειας στο επίπεδο της παιδείας. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στο Λιξούρι, μας λένε ότι θα κρεμιστεί, τρελαινόμαστε και παίρνουμε τηλέφωνο κατευθείαν μια συνάδελφο, τη θυμόσαστε από το Πολυτεχνείο, την κυρία Γατοπούλου, η οποία είναι στην Πάτρα, στο τμήμα νεωτέρων μνημείων, λέμε ότι πρέπει να κηρυχθεί. Πηγαίνετε, μας λέει, στο Υπουργείο. Ευτυχώς εκείνο ο κ. Μπεριάτος προχωράει το θέμα, κηρύσσεται διατηρηταίο το κτίριο και μας βρίσκει και ελάχιστα χρήματα, μερικά χρήματα, αρκετά δεν μας ενδιαφέρει. Το πρόβλημα δεν ήταν να έχουμε πολλά χρήματα για να το αποτυπώσουμε και να το καταγράψουμε. Και έτσι γνωρίζω πραγματικά τον Βαλεντίνη. Ένα δάσκαλό σου δεν τον γνωρίζει απλώς ακούγοντάς του, να τον γνωρίζει όταν αναγκαστείς να ξαναγράψεις αυτό που έγραψε. Και εδώ υπάρχει ένα κτίριο εξαιρετικής πειθαρχίας και ταυτόχρονα συνθετικής ευθείας. Κοιτάξτε την όψη όπως είναι τώρα και φανταστείτε ότι τα κολονάκια αυτά ανάμεσα στα παράθυρα που προσπαθούν να διαφοροποιηθούν μπορούν να έχουν ελαφρώς διαφορετικό χρώμα από το τοίχο και αυτά ξεκολλάνε όλα και είναι μια λουρίδα συνεχής για να μειώσει τις διαστάσεις του κτιρίου. Λοιπόν, ο Βαλεντής είχε πάρα πολλά θετικά πράγματα και πρέπει και να είχε σε εκείνη την περίοδο που σχεδίασε αυτό το κτίριο, γιατί ήταν πιτσιρίκος μόλις. 25 χρονών. 25, κάτι τέτοιο. 24-25 χρονών. Μόλις είχε τελειώσει το Πολυτεχνείο. Μια αντοχή αθλητή. Για τη σχεδιάζει, θα δούμε πόσα σχολεία σχεδίαζε σε 2 χρόνια. Χωρίς κομπιούτερ, με το χεράκι του. Έπρεπε να δούλευε νυχθημερών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε στο σχολείο. Ναι, αυτό είναι σήμερα. Σχεδίασε 15 σχολεία σε 2 χρόνια. Τρελαίνομαι. Και εγώ ισχυρίζομαι ότι είμαι άτομο μεγάλης αντοχής και πολύ γρήγορος. Όταν σκέφτομαι τα 15 σχολεία στα 2 χρόνια, καταραίω. Λοιπόν, να αυτά τα σχολεία. Τα διαβάζετε, τα διαβάζετε και τα θυμόσαστε και τα θυμόσαστε. Δεν είναι σημαντικό. Είναι σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Εξαιρετικά κτίρια. Εκείνο το σχολείο στη Σύρο. Προς Θεού δηλαδή. Θα μπορούσε να έχει σχεδιαστεί εχθές. Λοιπόν, πρόκειται για ένα άτομο που αποφασίσει νομίζω να στρατευθεί σε μια συνθήκη που είναι πολιτική ταυτόχρονα και είναι και συνθήκη μιας επιστήμης η οποία τι κάνει. Στεγάζει τις επιθυμίες μας, στεγάζει τις προσπάθειές μας, στεγάζει την κοινωνική μας συγκρότηση. Είναι αρχιτεκτονική. Αυτό είναι το πράγμα. Αυτό είναι αρχιτεκτονική. Στεγάζει τα όνειρά μας. Αυτά είναι κάποια από τα σχέδια της αποτύπωσης εκείνης εποχής. Και αυτή η κατάσταση στην οποία το βρήκαμε τότε, σχεδιασμένα με το χέρι ευτυχώς και αυτά, οι φθορές δηλαδή, προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τις φθορές, αυτά θα μπορούσαν να ήταν σημαντικά πιθανόν για τους ειδικούς. Για τους υπόλοιπους που να δείτε το ίδιο το κτίριο, είναι το σημαντικότερο ίσως, και να αποφασίσετε ότι σε μια πόλη η οποία αύριο μεθαύριο δεν θα έχει ΤΕΗ ή μάλλον ήδη δεν έχει ΤΕΗ αλλά έχει ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα πλέον, το να χρησιμοποιηθεί πολιτιστικά αυτό το κτίριο είναι μια υποχρέωση της κεφαλονίτικης κοινωνίας και πιθανόν της ελληνικής κοινωνίας, η οποία προφανώς και η ελληνική κοινωνία χρωστάει σε ένα φωτισμένο δάσκαλο. Αν δεν φανταστούμε ότι οι υποχρεώσεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο Βαλεντή τέλειωσαν με τους μισθούς που του είχε δώσει σαν καθηγητή και την αξιολόγησή του, δεν τέλειωσαν οι υποχρεώσεις της όταν στη διάρκεια της Χούντας στέγαζε όλους τους αντιφρονούντες διδάσκοντες και τον καλούσαν στην ασφάλεια που ήταν εκεί δίπλα και του έλεγαν έχεις κάνει γιάφκα του έλεγαν. Έχεις κάνει γιάφκα τη σχολή σου. Και φαντάζομαι ότι ο Θουκυδίδης με τον ήπιο τρόπο που είχε, κουνούσε το κεφάλι και έλεγε εντάξει, θα περάσουν και αυτά, θα φύγετε και ξαναγύριζε στο μάθημά του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η χρήση αυτή του σχολείου με σοβαρό πολιτιστικό τρόπο είναι μια υποχρέωση και απέναντι στον κύριο Βαλεντή και απέναντι σε αυτή την περίοδο του 30 και απέναντι στην πολιτική ιστορία και στην πολιτιστική ιστορία και της χώρας και της Κεφαλονιάς ειδικά. Γιατί είπαμε, η Κεφαλονιά δεν είναι τυχαίο νησί. Ας το πάρουμε απόφαση αυτό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η Κεφαλονιά σε περίοδο Οθωμανικής κατοχής ή άλλης κατοχής να βγάζει μεγάλους ναυάρχους του διεθνούς χώρου, μεγάλους μηχανικούς του διεθνούς χώρου και να είναι ένα τυχαίο νησί. Πώς, συγγνώμη να μιλήσω μια καλυπέτα, πώς για άλλο μπορεί να συμβαίνει αυτό? Πώς για άλλο μπορεί να φέρει από εδώ ο Χαρμπούρης? Δεν είναι θέμα ταλέντου αυτό απλώς. Δεν είναι επειδή ο Χαρπούρης ήταν ευφύης και ταλαντούχος. Δεν είναι επειδή ο Χουάντε Φούκα ήταν ευφύης και ταλαντούχος. Είναι επειδή υπήρχε σε αυτό το χώρο το αίσθημα ότι μπορώ να καταφέρω και να κατακτήσω τα πάντα. Μαύρος Θεού δηλαδή. Το έχουμε χάσει τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι αυτοί που γνώρισα εγώ στα Γκαζάδικα και στα Λίμπερτις με ένα μισόσβηστο τσιγάρο στα χείλια, δεν φοβόντουσαν τίποτα. Δεν σταματούσαν πουθενά. Ξαφνικά είμαστε μια Ελλάδα που φοβάται. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι εκτός διάλεξης. Συνεχίζω λοιπόν. Σχέδια που αποτύπωσε ιστορικά πιθανόν και ο τρόπος που σχεδίασε ο Βαλεντής, εδώ είναι άλλο σχολείο στη Μυτιλίνη, με το χέρι, πάρα πολύ οργανωμένο, καθαρό και συγκροτημένο σχέδιο, σαφέστατο, έτοιμο να κατασκευαστεί. Και βέβαια τον Θουκυδίδη τον έχει εμπιστευτεί αυτός ο κύριος, αυτός που βλέπετε στο δεξιά της εικόνας, είναι ο Ερνέστο Σεπράν, Γάλλος, με μεγάλη εμπειρία διεθνή, ο οποίος έχει αναλάβει και τον επανασχεδιασμό της Θεσσαλονίκης και ο οποίος ήταν και καθηγητής του στο Πολυτεχνείο και τον προσλαμβάνει ανάμεσα σε άλλους για να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία επανασχεδιασμού. Επανασχεδιασμού, δεν υπήρχαν και πολλά σχολεία εδώ. Σχεδιασμού των καινούριων σχολικών κτηρίων. Μια διεθνής προσωπικότητα με Μπράβ, έντονα εξελινισμένος όμως, έντονη επαφή με τον ελληνικό χώρο και μια άλλη προσωπικότητα με καταβολές διεθνής, η ελληνική Αίγυπτος, το ελληνικό Κάιρο και η ελληνική Αλεξάνδρεια του περίοδου δεν ήταν ένα τυχαίο σημείο του κόσμου. Ήταν διεθνές κέντρο ήταν. Σε διεθνές κέντρο γεννήθηκε ο Βαλεντής, εντάξει. Και ήταν φυσικό όταν εμφανίζεται ένα διεθνές κίνημα αρχιτεκτονικής να μπορεί να το αφομοιώσει και να απαντήσει σε αυτό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή την εποχή έχουμε στον ελληνικό χώρο μια σειρά, λίγοι αρχιτέκτονες, είναι μια σειρά από τέτοιους αρχιτέκτονες, οι οποίοι καταφέρουν να αφομοιώσουν τα χαρακτηριστικά του διεθνούς κινήματος και να τα επαναλάβουν σε λίγα κτίρια μέρα αλλά εξαιρετικής ποιότητας. Και ο Βαλεντής ανήκει ανάμεσα αυτούς τους αρχιτέκτονες που μπορούν να αφομοιώσουν τα χαρακτηριστικά της διεθνούς αρχιτεκτονικής πάρα πολύ άμεσα και γρήγορα, σε πολύ μικρή απόσταση από αυτό που συμβαίνει στον εξωτερικό χώρο. Ένας απλοϊκός κριτικός της αρχιτεκτονικής θα έλεγε ότι πρόκειται για τη γραφή, δεν πρόκειται για τη γραφή. Πρόκειται για τάφηση συνθετικής προσέγγισης. Δεν μπορεί να τη γράψει καλά αν δεν αξίζει τον κόπο. Δεν μπορεί να καταλάβει τι κάνει ο άλλος. Και εδώ δεν έχουμε αντιγραφικές δυνατότητες. Έχουμε αναλογία απόψεων και συνθετικών μεθόδων. Σχεδόν κάθε μέρα περνά από αυτό το κτίριο του Θουκυδίδη και του Πολύβδη Μιχαηλίδη. Είναι η καλή αρχιτεκτονική που ανθίσταται. Ξακολουθεί ακόμα να είναι επίκαιρη. Αν και εγώ ανάμεσα σε αυτό το κτίριο που πολλοί το θεωρούν εξαιρετικό και είναι εξαιρετικό και σε αυτό προτιμώ αυτό για ένα πολύ ιδιαίτερο λόγο, επειδή μέχρι πρότινος στο ισόγειό του είχε ένα εξαιρετικό καφενείο Οπότε αν είχαμε κατάληψη προβλήματα στη σχολή, έκανα το μάθημά μου στο καθονείο αυτό. Στο ισόγειο του κτηρίου του Βαλετή, και έτσι από πάνω είχα το δάσκαλό μου να με εποπτεύει, και εγώ έκανα μάθημα στο ισόγειο. Λοιπόν, πρόκειται για την καλή αρχιτεκτονική που ανθίσταται. Εξακολουθεί να είναι καλό το κτίριο του Βαλετή στο Λιξούρι. Είναι καλό κτίριο. Αν ήταν δυνατόν να γκρεμιστεί αυτό το κτίριο, δεν θα έπρεπε στο χέρι να μας κάψει. Και άντεξε αυτό το κτίριο. Ισοπεδώθηκε το 53 το Λιξούρι. Το κτίριο έμεινε εκεί. Γιατί δεν ήταν απλώς καλό αισθητικά. Ήταν και καλό δομικά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να βάλετε καλά στο μυαλό σας, και είναι το, ένα ερώτημα που θα έμπαινε σε ένα τέτοιο παραδοσιακό χώρο, έτσι περιγράφηκε προηγούμενα, μπορεί να έχει κανείς ένα τέτοιο καινοτομικό κτίριο? Για να πούμε ότι προφανώς και μπορεί, εντάξει. Αν είναι έτοιμος και αξιόλογος αυτός που σχεδιάζει, μπορεί πρώτον αυτό, και δεύτερον η Κεφαλονιά, είτε σας αρέσουν οι κρινείς στέγες είτε όχι, δεν είναι χώρος παράδοσης. Τι είναι η παράδοση? Είναι μια λέξη που εφευρίσκουν οι Γερμανοί στην περίοδο του Ρωμανισμού για να αναφερθούν σε κοινωνίες οι οποίες ήταν κλειστές στις ορεινές περιοχές τους, όπου αυτό που μεταφερόταν μόνο με την προφορική διαδικασία. Αν είναι δυνατόν η Κεφαλονιά να είναι κάτι τέτοιο? Διαρκώς ήταν στο κέντρο της παγκόσμιας ιστορίας. Διαρκώς. Και αυτό ισχύει για ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Εξηγώ στους κουραστές μου ότι η Ελλάδα ευτυχώς δεν είναι ένα κουρασάν, είναι ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης. Λίγο ψωμί και πολύ κενό, αλλά αυτό το κενό είναι το πολύ γεμάτο, είναι η θάλασσα. Επί χιλιαετίες επιπλέουμε, επειδή είμαστε καλοί ναυτικοί και επειδή έχουμε τη θάλασσά μας. Η λέξη insularity στα αγγλικά σημαίνει το να έχει κανείς νησιά και σημαίνει και την απομόνωση μεταφορικά. Αλλά το insularity, η νησιωτικότητα, κακή μετάφραση, στην Ελλάδα είναι ακριβώς το ανάποδο. Είναι επικοινωνία σε όλα τα μέρη του κόσμου. Να εξακολουθώ να μην είμαι ακαδημαϊκός. Πόσες εισήγους είχε ένας Κεφαλονίτης ναυτικός? Ένας Κουμιώτης ναυτικός, εγώ κατάγομαι από την Κίνη. Μία στην Κεφαλονιά, πιθανόν, αν ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Και κάποιες άλλες σε όλα τα μέρη του κόσμου, και ήταν αυτός παραδοσιακός σύζυγος. Ξεχάστε την πονηρή αναφορά της ιστορίας. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ταξίδευε σε όλα τα μέρη του κόσμου. Μα τι ήταν ο Κώλης Κομενδής, Κεφαλονίτης? Κεφαλονίτης από τη Μαθιουρία. Σκεφτείτε, Κεφαλονίτης από τη Μαντζουρία. Το αντιλαμβανόμαστε τι λέμε? Δεν πρόκειται για κλειστές κοινωνίες, πρόκειται για ανοιχτές κοινωνίες. Κοινωνίες που μπορούσαν να αφομοιώσουν ιστορικά στοιχεία από όλα τα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, και προφανώς θεωρούσαν ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία, να τα εντάξουν στη ζωή τους. Το ποια αρχιτεκτονική θα αποφασίσουμε για το σύνολο της Κεφαλονίας, αυτό είναι άλλο θέμα, είναι μεγάλη συζήτηση. Μπορεί να υπάρχει ένα βασικό στοιχείο υπόβαθρο, αυτό που αποκαλούμε παραδοσιακό ή νεοπαραδοσιακό, και μπορεί να υπάρχουν καινοτομικά στοιχεία. Και εν πάση περιπτώσει, το κτίριο του Βαλετή έχει μια μοναδικότητα. Πολιτιστική μοναδικότητα και πολιτική μοναδικότητα. Αυτό είναι το κτίριο στη Σύρβη. Εξαιρετικό κτίριο. Θα μπορούσα να το σχεδιάσω σήμερα και να στέκει σαν σύγχρονη αρχιτεκτονική. Εξαιρετικό κτίριο. Ναι, και ο Βαλεντής στο γραφείο του που δουλεύει. Λοιπόν, πιθανόν επειδή σας κούρασα, θα πρέπει να καταλήξω και να αναφερθώ πάλι σε αυτό που είπα προηγούμενα. Δεν πρόκειται απλώς για μνημείο αρχιτεκτονικής, αυτό το κτίριο και τα σχολεία αυτής της περίοδου, πρόκειται για πολιτικά μνημεία. Είναι αυτή η δεκαετία του 30,
που αποφασίζει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να στηρίξει την κατασκευή κτηρίων προνοίας και παιδείας. Για να ξανασταθεί στα πόδια της.
Και είναι ένα σκοπό που ο Βαλετής του εκπροσώπησε με εξαιρετική θέρμη.
Ήταν και νέος, βέβαια, πολύ ισχυρός βιολογικά, φαντάζομαι, εκείνη την περίοδο.
Λοιπόν, και είναι αυτό που είπατε, ότι όντως αυτό που αναφέρει ο Γεώργιος Παπανδρέου σε μια συνέντευξη που δίνει στην εφημερίδα του έτου του 1991 είναι 3.000 σχολεία. Έχουν ξεκινήσει να χτιστούν, ετοιμάζονται να χτιστούν, έχουν σχεδιαστεί να χτιστούν, τα οποία υπολογίζει σε ένα έτος προϋπολογισμού 1,5 δισεκατομμύριο. Και βέβαια αυτή η απέτηση
είναι μια απέτηση που δεν αναφέρεται απλώς στο Υπουργείο Παιδείας και στη φωτισμένη αυτή προσπάθεια, αλλά φαίνεται ότι είναι μια συνολική απέτηση της ελληνικής κοινωνίας. Το γράφει πάρα πολύ καλά ο Παλαμάς σε αυτό το κείμενο «Πολιτική και Μοναξιά», που λέει όχι πολέμον κάστρα, λέει, αλλά τα σχολεία χτίστε. Χτίστε τα λιτά, απλόχωρα, μεγάλα, γερά, θεμελιωμένα. Περίπου ο Παλαμάς φτιάχνει ένα ποιητικό μανιφέστο της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, νεωτερικής αρχιτεκτονικής περίοδου. Εξηγεί ότι η αρχιτεκτονική μπορεί να είναι καλή ακόμα και όταν δεν είναι εξαιρετικά ποικιλμένη, όταν είναι λιτή. Μπορεί να έχει σημαντικά στοιχεία και αισθητικής ποιότητας και βέβαια λειτουργικής ποιότητας. Και βέβαια εξηγεί πόσο σημαντική είναι η σημασία του δασκάλου. Εδώ τελειώνω. Αυτή ήταν μια πρόταση που μπορεί να τη δείτε και έξω. Υπήρχαν μια-δυο παραλλαγές για το πώς το σχολείο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα κέντρο πληροφόρησης για την Παλική και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιεί ιδίως το δώμα του σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Φανταστείτε ένα πιάνο μπαρ, δεν θεωρώ ότι είναι αρνητικό, δεν θεωρώ ότι φύγει σημασία, ή ένα χώρο πνευματικής συγκέντρωσης, συζητήσεων, στην ταράτσα αυτού του στυρί, να βλέπει τη σάρα στο βάθος. Αυτό που έχει προσθεθεί απλώς είναι μια μεταλλική κατασκευή ενός κλιμακοστασίου στην άκρη εκτός κτηρίου που είναι δομικά διαφορετικό, χρωματικά διαφορετικό, διαφορετικό από άποψη υλικότητας για λόγους αμεσότητας ανώδου και για λόγους ασφαλείας. Αλλά φανταστείτε ένα βράδυ που έχουμε ένα καλό πιανίστα που παίζει πιάνο στο δώμα του σχολείου και εσείς παρακολουθείτε, μπορεί να πίνετε και το ποτό σας ίσως, δεν είναι κακό αυτό, και να βλέπετε τον κόλπο του αργοστορίου στο βάθος να έχει και φεγγαράδα καταπληκτικό. Φεγγαράδα του Αυγούστου, υπέροχο θα ήταν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ελπίζω να ξεχρέωσα μερικά πράγματα στον Θουκυδίδη και στην Κεφαλονιά. Ευχαριστώ.